VOA.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Juni 26 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, hali ya usalama nchini Burundi sio shwari, hasa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Yaweza kutokea risasi likalia kwa masafa ya mbali kidogo au gurumeti. Hofu kwa wale waumini, meda milango iko wazi na kadhalika, na hivyo na pako vijana labda wengine wakajikuta wametimka barabarani, watu wamesambaratika na hivyo kwenda kukabiliana labda na tatizo.
Ni maelezo kuhusu hali ilivyo katika nchi ya Burundi wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikizingatiwa hali ya usalama. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea kipengele cha jicho letu. Maamuzi mengine yasiyofaa huchangiwa na ugumu wa maisha.
Ugumu ya maisha inaweza kampelekea kutaka kufanya hivyo. Mwingine anataka na wewe aonekane kwa, yani aonekane katika jamii kwamba nipo na mtu fulani ambaye ni anajulikana, maarufu.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Takriban wanafunzi 100 Alhamisi wameingia kwa nguvu kwenye uwanja wa ubalozi wa Marekani huko Burundi, wakitafuta hifadhi kutokana na ghasia za kisiasa ambazo zimelikumba taifa hilo tangu mwezi Aprili pale Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza nia ya kuwania wadhifa kwa muhula wa tatu. Ubalozi wa Marekani umesema kuwa wanafunzi hao walikuwa watulivu kwenye eneo la kuegesha magari la ubalozi huo. Wanafunzi hao wameweka kambi nje ya ubalozi huo kwa wiki kadhaa tangu serikali ilipofunga chuo chao mwezi Aprili. Watu wengi wamejeruhiwa kwenye mlipuko ya maguruneti kwenye mji mkuu wa Bujumbura katika kipindi cha siku chache zilizopita, zikiwa ghasia za karibuni kabisa tangu rais kutangaza nia yake. Makamu wa pili wa rais Javias Rufikiri ametoroka nchini na kukemea azma ya rais Nkurunziza ya kubaki madarakani. Inaaminika kuwa yuko Ubelgiji. Ofisi ya rais imeambia VOA kuwa Rufikiri amekwenda Ubelgiji kwa ziara rasmi. Na wanamgambo wa Al-Shabaab wameripotiwa kushambulia kituo cha walinda amani wa Umoja wa Afrika katika mji wa Lego, kusini mwa Somalia. Ripoti zinasema kuwa washambulizi hao mapema leo wametumia bomu ya kwenye gari kuingia kwenye kituo hicho, ambapo mapambano ya silaha yalianza. Shirika la habari Reuters limesema mapambano yalidumu kwa zaidi ya saa 3. Kufikia sasa idadi ya majeruhi haijabainishwa. Hili lilikuwa shambulizi la karibuni zaidi katika wiki kadhaa ambayo ameripotiwa kufanywa na Al-Shabaab tangu mwezi mtukufu wa Ramadhan kuanza wiki iliyopita. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema kuwa mshukiwa mmoja amekamatwa kwa kile anachosema ni shambulizi la kigaidi na mlipuko kwenye kiwanda ambapo mtu mmoja ameuawa kusini mashariki mwa nchi. Shambulizi hilo limeripotiwa kutokea mapema leo kwenye kiwanda kilichoko katika viunga vya mji wa Lyon. Kichwa cha binadamu kimepatikana kwenye mlango mkuu wa kiwanda hicho, kikiwa karibu na bango au bendera lenye maandishi ya Kiarabu. Ufaransa ilianza uchunguzi wa kigaidi muda mfupi baada ya shambulizi ambalo limechochea Rais Hollande kuondoka mapema kwenye mkutano wa Umoja wa Ulaya. Mashahidi waliokuwemo kwenye kiwanda hicho wanasema katika mji mdogo wa Saint-Quentin, Falvelia, kusini mashariki mwa Lyon, wanasema mashambuliaji mmoja aliendesha gari hadi ndani ya kiwanda na kutegua bomu walau moja. Bado haijabainika kama mtu huyo alishirikiana na watu wengine. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais Barack Obama leo anatarajiwa kusoma kumbukumbu kwenye mazishi ya seneta wa jimbo la South Carolina, Colin Clementina Pinckney, mmoja wa watu 9 weusi waliouawa na mwanaume wa kizungu aliyekuwa na bunduki kwenye kanisa la kihistoria wiki iliyopita. Mwili wa kasisi Pinckney uliletwa Alhamisi jioni kwenye kanisa la Emmanuel lililoko Charleston, ambapo amekuwa kasisi katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Ibada ya wafu ilifanyika kanisani humo ili kuwapa nafasi waumini kutoa heshima zao za mwisho. Maelfu ya watu tayari Jumatano walipitia karibu na jeneza la Pinckney kwenye bunge la South Carolina lililoko Columbia, ambapo alikuwa seneta tangu mwaka wa 2000. Wapiganaji wa Islamic State wameua takriban raia 146 wakati wa mashambulizi kwenye mji wa Kobani unaoshikiliwa na Wakurdi kwa mujibu wa kundi linalofuatilia mzozo. Mapigano yalianza mapema Mapigano yalianza mapema Alhamisi pale wapiganaji wa Islamic State waliojifanya wanajeshi wa Kikurdi walitegua bomu la kwenye gari karibu na mpaka wa mji huo wa Uturuki. Rami Abdel Rahma anaongeza kundi la Syria Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza ameambia VOA kwamba mapigano yalikuwa yakiendelea mapema leo. Viongozi wa Baraza la Ulaya, Ufaransa na Ujerumani wamesema kuwa swala la deni la Ugiriki lazima lishughulikiwe kwenye mkutano wa Jumamosi na mawaziri wa fedha wa nchi za Ulaya zinazotumia sarafu za euro. Donald Tusk amethibitisha leo kuwa hakuna maendeleo yote yaliyopatikana hadi sasa kwenye mazungumzo yanayoendelea. IMF ifikapo Jumanne, Ugiriki lazima ilipe sehemu ya malipo ya takriban dola bilioni 2 kwa shirika la kimataifa la fedha IMF ifikapo Jumanne.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Mamilioni ya watu sehemu mbalimbali duniani wameadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga utumiaji na usafirishaji wa dawa za kulevya. Nchini Kenya, siku hiyo imeadhimishwa kwa kuwakemea wananguzi wa dawa za kulevya na wanaharakati wanaotumia fursa hiyo kupata pesa kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa ripoti ifuatayo.
Siku hii ya kimataifa ya kupambana na ulanguzi wa dawa za kulevya na hata usafirishaji inatambuliwa na Umoja wa Mataifa tangu mwaka 1988. Kenya imeandaa hafla mbalimbali kusherehekea siku hii na kuleta watu pamoja, wakiwepo wanaharakati na madaktari wanaoshauri watu kuhusu athari za dawa za kulevya. Hapa Mombasa imeandaliwa maandamano au matembezi ya amani kuhamasisha watu na hasa vijana waliotumbukia katika janga hili la dawa za kulevya. Bi Fatima Rashid ni kiongozi wa kundi la wanawake au shirika la wanawake wa Kiislamu.
Nasikitika sana kuona hapa kwetu Mombasa kuwa watoto wengi wameathirika na mihadharati. Uhalifu wote unatokezana kwa sababu ya kutumia mihadharati, na kuangalia kwa hakika kwa undani zaidi ni watoto kukosa kazi, kukosa dhulma za kusikizwa hawa vijana wetu. Na kuna watu na hakika ambao wanawatumia hawa vijana. Katika uchunguzi wangu niliochunguza, wengine ni magraduate, leo hawana makazi, hawashughulikiwi, wazazi wametupa majukumu yao. Ukiwa huchukui kuangalia wale vijana, basi wewe sijui ni mtu wa aina gani. Tukiendelea hivi tutakosa vijana.
Kutokana na vijana wengi walioathiriwa na dawa za kulevya katika eneo la pwani ya Kenya, hasa miji ya Mombasa na Malindi, nimezungumza na kijana mmoja ambaye alitokea Nairobi na kwa sasa yuko hapa baada ya kupata watu wa kumsaidia kujirekebisha.
Mimi nitaokea na Dimongai. Bao mkiniona hivi ni mazalio mtaa wa Madhare, lakini kwa Dubara ni Nakuru. Sina mama wala baba wala hata nyanya hata nani. Lakini hivyo hivyo venye mnaniona nimejilea nikiwa na miaka 6. Mpaka saa hii nimefikisha hivi. Sio kupanda kwangu kwa kutuma mimi ni guest street. Ni vile maisha ambayo zimetokea. Miaka yangu ni miaka 27. Ambao siku ya kwanza kuja hapa Mombasa mimi nilikuwa nishapata kazi. Lakini ambao pahali nilienda kuweko niliweko pahali ambao sio masurvivor wenzetu wa kuondolewa hapa Magongo. Tulipata kukosana nao na hata karibu itokea vita. Lakini sasa kutoka mimi niombe hiyo msamaha sijairegesho. Ni other street nikiwa Nairobi nilikuwa mwezi mwingine hatari sana, na nilikuwa nakatakata watu na mapanga. Lakini nirudi nikaambia Mungu wangu hiyo sio makosa. Makosa dogo, makosa ya kwanza na ya pili sio makosa, ya tatu ndio makosa. Karagamisha tabia zangu, sahihi hivi. Sasa inafanya kazi yangu, siwezi kosa ya kula.
Serikali hapa pwani ya Kenya kupitia kaunti ya Mombasa, alivyozungumza Commissioner Nelson Marwa, ni kwamba kuna wanaharakati wengi wanaohusika na harakati za ukabili dawa za kulevya, lakini akadai wengi wamechukua fursa hiyo kujipatia pesa kutoka kwa wafadhili.
Isiwe tu ni NGO kuokota pesa kutoka kwa wazungu huko juu. Mwaona, some of the NGOs dealing with the drugs in this county are merely brokers. Tukitaka kukuambia ile pesa unapata, tutakuwa shame hapa.
Wakati siku hii inapoadhimishwa leo hii, mashirika mbalimbali yanayohusika na vituo vya kusaidia vijana kujirekebisha yamefungua wazi na kusema yanazidi kuwapokea wengi walio tayari kujirekebisha. Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Asante sana Josephat Kioko kutoka Mombasa. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Waumini wa dini ya Kiislamu nchini Burundi ambao wameshiriki sala Ijumaa ya pili leo wakiwa katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wameathiriwa kinamna na mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini Burundi. Ratiba ya ibada zao hasa za usiku imevurugika kufuatia hofu inayosababishwa na milio ya risasi na guruneti inayosikika usiku na mchana katika baadhi ya kata za jiji la Bujumbura. Hayo ni wakati wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na katika siku hii ya Ijumaa. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Ibada zinazofanywa na waumini wa dini ya Kiislamu nyakati za usiku wakati huu wa funga ya mwezi wa Ramadhani zilivurugika katika baadhi ya misikiti hapa jijini Bujumbura kufuatia hali ya usalama mdogo nchini Burundi na hofu inayosababishwa na milipuko ya guruneti na risasi zinazosikika kila usiku katika mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura. Mfano, sala maalum ya Tarawih hufanywa huku milango ya baadhi ya misikiti ikiwa imefungwa na mashehe wanaoongoza ibada hizo huombwa soma aya fupi ili sala imalizike kabla ya 2:30 usiku. Sheikh Jamal Swale anasema sio kwamba wanalengwa bali ni mikakati tu ya tahadhari iliyochukuliwa kwa ajili ya usalama wa waumini.
Si kwamba twaweza kukusudiwa kwa gurumeti au risasi, hapana, lakini yaweza kutokea risasi likalia kwa masafa ya mbali kidogo au gurumeti. Hofu kwa wale waumini, meda milango iko wazi na kadhalika, na hivyo na pako vijana labda wengine wakajikuta wametimka barabarani, watu wamesambaratika na hivyo kwenda kukabiliana labda na tatizo au kukumbwa na tatizo ambalo halikuwa linawalenga wa.
Hali hiyo ya usalama mdogo jijini Bujumbura inaathiri pia uchumi. Hapa ni kwenye kibanda cha kuuza nyama. Wakati huu wa mwezi wa Ramadhani, wafanyabiashara hawa walikuwa na wateja wengi kutoka jamii ya Waislamu, lakini safari hii wanasema hakuna mauzo.
Mwao mwezi hakuna kitu kinaendeka, tu ni kushuruza mtu tuone kama siku zinaenda mbele. Tulikuwa tunauzisha ngombe tatu, ngombe ni hivi tunashindia ngombe moja.
Mkuu wa jumuiya ya Waislamu nchini Burundi, Komibu, Sheikh Sadiq Abdalla Kajandi, anaomba waumini wa dini hiyo kutumia Ramadhani hiyo kuliombea taifa la Burundi. Uchaguzi unaopangwa kufanyika nchini Burundi ufanyike kwa amani.
Leo mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kuona tukaufikia hali ya kuwa tuko na uhai. Ni fursa nzuri ya kuombea pia nchi yetu ipate amani, ya kuombea Warundi wote kwa jumla na Waislamu wote haswa haswa tuweze kufaulu kwenye uchaguzi ili uchaguzi upasi vizuri, mwanadamu aishi katika nchi yetu vizuri.
Uchaguzi huo wa bunge na madiwani uliosusiwa na upinzani unapangwa kufanyika Jumatatu 29 Juni, huku kampeni kwa ajili ya uchaguzi wa urais wa tarehe 15 Julai ikiwa mbioni baada ya kuzinduliwa hapo jana Alhamisi. Hayo ni wakati Ijumaa hii miezi miwili imemalizika kititi tangu maandamano ya kwanza ya kupinga mula watatu wa Rais Pierre Nkurunziza kufanyika katika mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Live talk. Kila Ijumaa.
Mimi mara kwanza nilipokwenda, niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi, ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Si mama umshindi.
Oh. Asante sana Florence.
Na msikilizaji, basi saa moja na nusu usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki tutakuwa na Live Talk. Leo hii tutazungumzia hali ya kisiasa huko nchini Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Basi usikose kutupigia simu wakati huo, lakini hivi sasa unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Such a purity. Pretty young thing.
Msikilizaji, basi ni Michael Jackson huyo.
Nakwambia kibao moto sana, PYT, yani Michael Jackson. Unajua alikuwa ni mwenyewe ni ndani ya VOE Express kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington na DC.
Haya basi, msikilizaji, na kama unavyofahamu basi weekend ndio hivyo tena, Harrison, imewadia. Leo ni Ijumaa. Na weekend inapowadia basi kunakuwa na mambo mengi yanayo angaliwa kwa kina, tahadhari za wikiendi. Basi na wiki hii ikiwa ni wiki ya usalama barabarani, tunajiunga na Kamanda Abdul kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akiwa katika eneo la kazi huko Ubungo, Dar es Salaam, katika tahadhari za wikiendi.
Ikiwa katika jiji la Dar es Salaam, uongozi wa polisi unapenda kuwahoji vijana wetu katika wiki hii aenda kwa usalama. Kabulizia vikwazo vinavyowakuta katika wiki hii. Huu ni ndugu yangu kwa bodaboda katika hapa Dar es Salaam.
Ni kwamba maelekezo ya vijana wa bodaboda, waga wengi waga wanapata ajali kutokana kutumia vilevi. Kwa hiyo katika jiji la Dar es Salaam ndio mambo yanapokuaga, mpaka tunaenda kwa vijana hawaeleweki kutokana na ulevi mwingi, mlela wa pombe. Kwa maana ajali zinatokea mara kwa mara
katika bongo yetu. Sasa tupo katika harakati, kuna wengine wanapita, lakini wapo katika harakati kubwa. Napenda kuchukua jana bwana mzazi wiki ya naenda kwa salama. Wiki yetu hii ni nzuri. Hapo nitakuwa nimefika mwisho kutokana na harakati hapa na pale, kutokana na majukumu ya kazi. Sasa hivi naelekea katika afya. Wiki ya salama katika kijiji Dar es Salaam nakuwa na mitihani mikubwa, lakini hapo ya hii tumehakikisha kwanza kueneza polisi wa amani. Lengo kubwa ni kuhakikisha bodaboda wanafanya kazi kwa usalama na kuondoa vikwazo baadhi katika magari, lakini kikubwa zaidi kuzingatia zaidi maeneo ya Ubungo. Basi ni kwage kwa usalama hapa ndio mwisho. Katika madereva wetu hapa Dar es Salaam wanakuwa kuna sana zima la kulewa, huenda wengine wanalewa kutoka na hali ya kulewa, na hata wengine misongo kwa kucha wakaendesha magari sivyo. Lakini pia napenda kuwashauri kufuata alama za barabara na sheria za nchi bila kupindua. Asante sana Sauti ya Amerika, na pekeni kazi njema.
Naam, na sasa basi tunaangalia jicho letu, ambapo Rahabu Freddy na Lucy Patrick wakiwa Tanzania wanagusia masuala mbalimbali katika maisha ya kila siku ya binadamu.
Na kukaribisha katika jicho letu, mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo jicho linamtazama kijana ambaye yeye ni mwimbaji wa nyimbo za injili, lakini pia anayo ndoto yake kubwa ambayo anatamani siku moja kuweza kuifanikisha.
Kwa majina naitwa Hugo Mlula. Pena unaweza kuniita Hugo the Gentleman. Ni mtunzi na mwimbaji wa nyimbo za injili, lakini pia nafanya nyimbo kwa ajili ya kuinspire, nyimbo za kuhamasisha jamii kimaisha na kimaendeleo pia. Ndoto yangu kubwa mimi ni kuja kumiliki kampuni ya mavazi ambayo itaitwa Hugo the Gentleman, ama mavazi yatakuwa na jina Hugo the Gentleman, ambayo hiyo kampuni itakuwa itajiri watu wa kudesign, watu ambao watadesign mavazi, aina mavazi mazuri kama ni suti, mikanda, pochi, viatu, mpaka raba za Hugo the Gentleman, lakini pia kuja kutoa ajira kwa vijana wengi sana ambao watapata nafasi ya wao kufanya kazi kwa kupitia kampuni. Na itakuwa ni mavazi ambayo yaje kuuza worldwide, dunia nzima.
Umejipangaje kwamba unafikia hiyo ndoto yako?
Kwa sasa hivi kwanza nimeanza kudili na brandi kwanza, before hata sijahusika na swala zima la kwanza kuna ni kampuni. Kwanza kuandaa mazingira kwa ajili ya kuboost brand ya Hugo the Gentleman, lakini pia after that kuanza kutafuta connection link za makampuni ya nje, kwa sababu kwa taifa letu bado swala zima la viwanda limekuwa ni dogo, lakini kuweza kuangalia opportunities zilizopo pia kwa watu wa nje. Zaidi sasa hivi nipo sana kwenye kusoma sana soko limekaaje, na kujua once nikianza ninawezaje kupenetrate na kuweza kubrand vizuri.
Kuna Hugo the Boss.
Yeah.
Ana deal na mambo ya Hugo hizo Boss. Yeah. Hugo Boss na nini. Yeah. Unafikiri kwa namna moja au yoyote unaweza ukaja ukamfunika yule wakajua Hugo the Gentleman?
My dream ni hiyo, kwa sababu sio kama tunashindana. Uzuri nimefuatilia, mimi jina langu naitwa Hugo. Nilifuatilia wakina Hugo wote wamefanya nini. Hugo Boss ambaye yeye ndo kwenye mavazi pia yuko sana, na ni product nyingi sana za Hugo Boss zinafanya vizuri sana hata Ulaya. Hugo the Gentleman pia ni mtu mwingine pia ambaye Mungu ameleta duniani, unajua. Na mimi nitakuwa na kitu gani cha kwangu kama Hugo the Gentleman? Na sio kama nimekopi kule, lakini the boss wamefanya yao, it's a time pia the gentleman anafanya kwao. Hata si mzee za Hugo the Gentleman.
Nakushukuru sana Hugo the Gentleman kuweza kushiriki nasi katika ndoto yangu. Nikutakia kila laheri na mafanikio katika kuhakikisha unaifikia hiyo ndoto yako ya kutuvalisha Watanzania na dunia kwa ujumla. Na sasa jicho linageuka upande wa mahusiano. Rahabu Freddy yuko tayari kabisa kutujuza ni nini ametuandalia kwenye mahusiano.
Naam Lucy, jicho leo kwa upande wa mahusiano linao vijana. Wanazungumzia swala la baadhi ya mabinti kujirahisisha kimapenzi kwa watu maarufu.
Kikubwa ni tamaa. Kwa sababu gani? Anajua labda mimi nikimpata fulani kwa sababu ni maarufu, huenda nitawini, nitafanikisha mambo yangu.
Mimi kwa upande wangu ninavyofikiria, wengine inaweza kawa ni hali ngumu ya maisha inaweza ikampelekea kutaka kufanya hivyo. Mwingine anataka na yeye aonekane kwa, yani aonekane katika jamii kwamba nipo na mtu fulani ambaye ni anajulikana maarufu.
Madhara gani yanaweza kujitokeza kwa hiyo kujirahisisha tu kwa kuwa fulani ni maarufu, basi mimi mtoto wa kike niwe naye kimahusiano ya kimapenzi?
Achia magonjwa haya ya zinaa ambayo unaweza ukayapata, ili janga lilopo ukimwi, tutazaa watoto afu tutakuja kuongeza watoto wa mitaani, kitu ambacho hakina sababu. Kwa hiyo sio kitu kizuri. Au unakuja yule ujauzito unaotoa nalo si jambo zuri kiafya.
Wenye tabia kama hizo wewe na msimamo katika maisha yao, kwa sababu sio kwamba tukiwa na fulani ndio maisha yako yatakuwa mazuri au ndio utawini au utajulikana utaonekana, sio kweli.
Miongoni mwa watu maarufu ni wasanii wa muziki. Ninaye mmoja hapa.
Naitwa John Simon Mseke, almaarufu kama Joe Makini. Nikiwa kama msanii, unajua mimi nawashukuria zaidi kikazi. Na mimi kinachowavutia kwangu ni muziki wangu. Sasa ni vigumu kuongelea mioyo yao, kwa sababu mimi mtu akisema ananipenda yeye kwenye social network au nini, najua anapenda muziki wangu na anapenda kazi yangu.
Yeye anakuambia yeah. Sasa yeye akupendi kikazi, anakuhitaji wewe kwake.
Hiyo nakutana nayo hata kwenye social network, wengine kwenye shows, sawa, lakini mimi najaribu tu kuambia kwamba napenda unapopenda muziki wangu na napenda jinsi ambavyo unanipenda mimi kama Joe Makini kimziki, lakini kimapenzi haiwezekani kwa sababu ni wengi kwanza, kitu cha kwanza, alafu pili hatuwezi kuwa, unajua mahusiano ya kimapenzi lazima mfahamiane, umjue mtu na mimi mwenyewe binafsi pia nimpende kimapenzi. Kwa sababu labda kama ananipenda mimi kwa sababu ni Joe Makini, je, atapenda wasanii wangapi?
Nawashukuru vijana, na kufikia hapo jicho letu halina la ziada. Awali ulikuwa naye Lucy Patrick kwenye ndoto yangu, mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Basi Mkamiti, kuna nini katika vumao mitandaoni?
Ni kwamba Harrison, baada ya miaka 6 ya kifo cha ghafla cha mfalme wa pop duniani Michael Jackson kilichotokea hapo Juni 25 mwaka 2009, basi mzimu wa mwanamuziki huyu umeonekana katika mawingu huko Central Virginia. Kulingana na taarifa fox6.com, ni kwamba mchanganyiko wa giza na mwanga wa radi kwenye mawingu ulibuni picha iliyoonekana kwa baadhi ya watu kama Michael Jackson mwenyewe katika mwanga wa radi iliyotokea huko Central Virginia. Yafuatayo ni maoni ya watu kuhusiana na kile walichokiona na kufanya waamini kwamba ni picha ya mfalme wa pop duniani. Naanza naye Da Truth asema hiyo ni kubwa kuliko. Naye Mike Cubs asema kwa hakika hayo ni mawazo ya mashabiki ambao wengine bado hawaamini kwamba mwanamuziki huyo hatunaye tena duniani. Dasha the Queen asema kumpenda Michael kunafanya awe akilini mwetu kila wakati. Japokuwa nilihudhuria mazishi yake, lakini ile picha ni yeye mwenyewe akifanya vitu vyake kwenye miondoko ya moon walking. Prasha asema Michael, tunakukumbuka sana na Mwenyezi Mungu akulaze mahala pema peponi, ila mashabiki twaumia sana.
Basi asante sana Mkabiti Kibayasi. Kabla ya kufunga matangazo, basi tupate muktasari wa habari. Takriban wanafunzi 100 Alhamisi wameingia kwa nguvu kwenye uwanja wa ubalozi wa Marekani huko Burundi wakitafuta hifadhi kutokana na ghasia za kisiasa ambazo zimelikumba taifa hilo tangu mwezi Aprili pale Rais Nkurunziza alipotangaza kuwania wadhifa kwa muhula wa tatu. Wanamgambo wa Al-Shabab wameripotiwa kushambulia kituo cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa katika mji wa Lego kusini mwa Somalia. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema kuwa mshukiwa mmoja amekamatwa kwa kile anachosema ni shambulizi la kigaidi na mlipuko kwenye kiwanda ambapo mtu mmoja ameuawa kusini mashariki mwa nchi hiyo. Rais Barack Obama leo anatarajiwa kusoma kumbukumbu kwenye mazishi ya seneta wa jimbo la South Carolina Clementina Pinckney, mmoja wa watu 9 aliyeuawa wiki iliyopita.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Tunakutakia alasiri njema na maandalizi mema ya weekend popote pale ulipo. Kwa wewe uliyefunga, tunakutakia swaumu njema. Asante.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.